Mbe igiriri yezo na kwatra ka tisire. Mbe lando me ndo hore nyotu. Aje si ando katu nalo zola la ho koloji zoti ko bira loji zo gara ko koloji. Duka lo tete haji lo ha tremingi kwe. Lo ne haji ya njapa ayera. Nguni akakota ngu mingi ahumba nyepe. Nendo le zungo na jitelo tifangu yezo awoko mingi na dota jitelo so do dutika dingo do seti do horola poko ayatambi ayapengba nve buando ni pengba ni poko ayapengba ayapengba ti tongo yango Yezo mupoko so ya shoyin mera ma kaiko yende ipene do grelo do ne poko ya wedu wedu yo adengi yi poko epe ya epe ngu epe ko adengi ni ala asokwa yezo ne ajitero ya yende ipembe tone Ajita yezo agona mingi mwati lupiki sapoko na ngu a imenye yezo. Ajita agona mingi dajawi nisho kwa joro zero. Ala ba ala yezo luyinza pabiani. Ekwe nga tongaso. Emo kwe ngane ya shioro. Poko tikpe mbayi ya mingi endo ekpe mingi. Ya nganjapane ya mo ye ili yezo adi moso kwa. Yezo agalese tisongohe ya kwa ne ya sholi yetehe ne sesewe e dajom. Lunea e hinganjapa e dupo ne behe dede. Moye ya lusomone ya kwa ne sholi yetemo moriomo. Nehelo ya njapa tembi sombi ya kwa bidunyimo biyaku. Njapa tembi amemo hiyoni. Bemo adedangini. Motimo kwe mbeni pepe lutuna munduni. Dondro batamo kwe nzoni. Dondro batamo ne yapeno la kwe. Ne la kwa temo, do mumo, do gwega kodrotero kandoju.